Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida eshittirishimizni boshlayapmiz. Bugun shanba, 30-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Bugungi dasturimizda juda ko'p materiallarni biz havola qilmoqchimiz. Jumladan, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 280 yoshga kirdi. O'zbekistonliklarning shirin va achchiq tabriklari. O'zbek qo'shiqchisi Tamila behayo video sabab litsenziyadan mahrum qilinishi mumkin. Rossiyadagi o'zbekistonliklar uyga qaytish uchun Moskvadagi elchixonadan sertifikat olishda qiynalmoqda. Afg'onistondagi o'zbek maktablarida darsliklar yetishmayapti. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir hayol eshittirishini tinglaysiz. Hozircha shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Toshkent viloyatining 3 tumanidagi ichki ishlar bo'limlariga yangi rahbarlarni tayinladi. Postda nashri xabariga ko'ra, Ohangaron tumani militsiyasi boshlig'i etib Muzaffar Ahmadjonov, Bo'ka tumani militsiyasi boshlig'i etib Said Solim Yusupov, Piskent tumani militsiyasi boshlig'i etib Olim Ergashevlar tayinlanganlar. Bu o'zgarish O'zbekiston prezidentining ichki ishlar xodimlari faoliyatini keskin tanqid qilishi ortidan ro'y bermoqda. 5-dekabrda O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan Toshkentda o'tkazilgan yig'inda chiqish qilgan prezident Islom Karimov mamlakatda ichki ishlar organlari xodimlari ishini tartibga soluvchi maxsus qonun yo'qligini e'tirof qilgandi. Islom Karimov 2015 yilning dastlabki 9 oyida aholidan tushgan shikoyatlarning asosiy qismi huquq-tartibot idoralari ustidan ekanini aytgandi. O'zbekistonni chorak asrdan buyon idora etib kelayotgan prezident Islom Karimov bugun 78 yoshga to'ldi. Islom Karimov bundan 27 yil avval O'zbekiston SSSR Kommunistik partiyasi bosh kotibligiga tayinlangan edi. Karimov O'zbekiston konstitutsiyasida bir kishining ketma-ket 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emasligi aniq yozib qo'yilgan bo'lsa ham, bu Islom Karimovning chorak asr prezident bo'lishiga monelik qilmay kelyapti. Xalqaro tashkilotlar va huquq faollariga ko'ra, prezident Karimov 1991 yil prezident bo'lganidan buyon O'zbekistonda inson huquqlari davomli poymol etib kelinmoqda. Hukumat korrupsiyaga botgan, inson huquqlari faollari jurnalistlar ta'qib ostidadir. O'zbekistonda ilk bor Hollywood yulduzi ishtirokida olingan Baron filmi ekranlarga chiqqandan sanoqli kunlar o'tib qaroqchilar o'ljasiga aylandi. Filmning o'g'irlangan nusxasi allaqachon qo'l telefonlariyu disklar shaklida sotilmoqda. Internetdagi YouTube portaliga ham joylangan. O'zbek kino milliy agentligi hamda Kino Respublika fondi ko'magida davlat mablag'lariga suratga olingan filmning bosh rejissyori Rustam Sagdiyev ozodlikka. Qaroqchilar filmning xom versiyasini o'g'irlashgani, asl versiyasi hozir katta ekranlarda qo'yilayotganini aytdi. Kanadaning Britaniya Kolumbiyasi viloyatidagi Makbreyd qishlog'i yaqinida qor ko'chkisi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. Ko'chki Renshao yaqinida ro'y berdi. Voqea joyida qutqarish ishlari olib borilmoqda. Hozirga qadar 6 odam qutqarildi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, ko'chki kelib chiqishiga odamlarning o'zlari sababchidir. Ofat ro'y bergan joy sport mahsulotlari chang'i uchish uchun mo'ljallanmagan bo'lgan. Makbreyd Vankuver shahridan 800 km shimolda joylashgan. 2 kun avval mazkur hududdagi Renshao tog'iga 30 cm qalinlikda qor yoqqan edi va kunlar isiy boshlagach qor erigan va ko'chkiga sabab bo'lgan. Turkiya matbuotiga ko'ra, Egey dengizining Gretsiyaga yaqin qirg'oqlarida 39 nafar qochqin suvga cho'kib o'ldi. Qochqinlar tushgan kichikroq kema halokatga uchrashi oqibatida halok bo'lganlar orasida yosh bolalarning ham bo'lgani aytiladi. 60 ga yaqin odam qutqarildi. Turkiyada 3 millionga yaqin qochqin bor. Ularning aksari suriyaliklardir. Aksariyat qochqinlar odam savdogarlarga minglab dollarlar berishadi va Yevropa tomon kichkina kemalarda yo'l olishadi. AQSh davlat departamenti Hillary Clinton AQSh davlat kotibi bo'lib ishlagan paytda o'z shaxsiy kompyuteri serverida saqlagan kamida 22 ta maktubni o'ta maxfiy deb topdi. Davlat departamenti matbuot vakili 37 sahifalik 22 ta maktubda maxfiy ma'lumotlar borligi sabab ular jamoatchilikka oshkor etilmasligini aytdi. Clinton AQSh davlat departamentiga 55 mingta ishchi yozishmalarini taqdim etgan edi. U o'zining 30 mingdan ko'proq elektron maktublarni o'chirib tashlagani uchun qattiq tanqidga uchragandi. Respublikachi partiya namoyandalari esa Clinton xonim yozishmalarni o'z shaxsiy serveri orqali amalga oshirgani sabab mamlakat xavfsizligini xatar ostiga qo'ydi, deya tanqid qilishadi. Ukrainadagi naftogaz shirkatining ma'lum qilishicha, o'tgan yilda Yevropadan Ukrainaga gaz oqimi 2 barobar ortgan, Rossiyadan esa 2 barobar kamaygan. Jumladan, o'tgan yil davomida Ukrainaga Yevropadan 10 milliard kub metrdan ko'proq gaz uzatilgan. O'z navbatida Ukrainaga Rossiyadan gaz kelishi 2.5 barobar kamaygan. 2015 yilda Ukraina Rossiyadan 6 milliard kub metrdan sal ko'proq gaz sotib olgan. Holbuki bu 2014 yilda 14.5 milliardni tashkil etgan edi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko kelajakda o'z mamlakati qishni Rossiya gazisiz ham o'tkazishi mumkinligini ta'kidladi. Britaniyada 26 yoshli ayol Islomiy davlat ekstremistik tashkilotiga aloqadorlik aybi bilan mahkamaga tortildi. Emizikli bolasi bilan Suriyaga borgan Britan fuqarosi Tarina Shakil Islomiy davlat faoliyatiga aloqadorlikda ayblanib sudga tortilgan. Birmingemda yashovchi ayolga shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda terrorizmga chorlovchi bayonotlar qilganlik ayblovi ham qo'yilmoqda. Mahkama davomida ayolning ijtimoiy tarmoqlardagi da'vatlari, jumladan qo'lga olish borasidagi chaqiriqlari, Twitter va Facebookdagi yozishmalari dalil sifatida keltirilgan. Tarina Shakil mahkamadagi eshituvlarda Suriyaga borganini tan oldi. Uni advokatlari Tarina Shakil oilaviy qiyinchiliklar sabab Suriyaga ketib qolganini aytishdi. Bu Britaniyada Islomiy davlatga aloqadorlik ayblovi bilan o'tkazilayotgan ilk mahkama ekani aytilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda va mintaqada hamda dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Eshitirishimiz davom etadi. Mana bugun 30-yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 78 yoshga to'ldi. Islom Karimov qariyb chorak asrdan buyon mamlakatni idora etib kelmoqda. Bundan 27 yil avval Islom Karimov O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi bosh kotibligiga tayinlangan edi. Karimov O'zbekiston konstitutsiyasida bir kishining ketma-ket 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emasligi aniq yozib qo'yilgan bo'lsa ham, bu Islom Karimovning chorak asr prezident bo'lishiga monelik qilmadi. O'zbekistonda Islom Karimov haqida turli xil fikrlar shakllangan, ya'ni mamlakatni yaxshi idora qilib kelayotgan hamda O'zbekistonda tinchlikni saqlayotgan deb bir toifa odamlar aytsa, ikkinchi toifa odamlar esa mamlakatni iqtisodiy tanazzulga olib kelgan hamda millionlab mehnat muhojirlarini tashqariga borib ishlagan.